O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Posvícení v rozhlase je sice každý víkend, ale na vesnici bývá jen jednou do roka. O to větší to musí být sláva. Takto jsem na ruby obrátil moto našeho rozhlasového pořadu Posvícení. Ale mám k tomu důvod. Čáp nám totiž přinesl pozvání na posvícení do Čepí. Čapí listonoš to není ale náhoda. Sice název obce Čepí může pocházet od slova čepované, neboli opevněné místo, od dřevěného čepu kol povozů nebo dokonce od nevěsty, kterou čepí vdané ženy čepcem. Ale nejspíš vznikl od slova čepí, neboli čepí, což znamená čapí nebo také čápův, například čápův dvůr. Jazykospici se mohou dohadovat, jisté je, že od příští soboty 26. do pondělí 28. srpna se koná čepské posvícení. A dnešní pořad tak můžete brát jako pozvánku do Čepí na tradiční zábavu. Hezký den přeje Vlastík Novák.
Co se píše v obecní kronice?
Se starostou Miroslavem Beránkem tady z Čepí teď můžeme nahlédnout do starých kronik. Kdybychom je měli číst celé, tak to máme do Vánoc co dělat. A tak vyberte nějaký zápis, který vás zaujal.
Je tam toho víc, ale když se bavíme o tématu posvícení, tak tam je jedna taková perlička, jestli můžu přečíst. Jednou za rok byla posvícenská zábava. V neděli byla pro chasu a dělníky, v pondělí pro sedláky a řemeslníky. Při jedné zábavě v pondělí přišli na zábavu chasníci, to se nelíbilo sedlákům, a tak nechali vytroubit písničku Chasa z kola. Ti ale neuposlechli a byla z toho velká rvačka, že jeden občan, který se ničeho nezúčastnil, byl napaden a poraněn, až z toho zemřel. Snad se ani nic nešetřilo, jeho manželka dostala šicí stroj a tak se to zprovodilo ze světa. Takže to je jedna. A potom, protože v každé obci měli zvoničku, kde se zvonilo na poplach poledne, večer a při pohřbu, usnesli se v obecním zastupitelstvu, že místo zvonice postaví kapličku a nechají vysvětit nějakému svatému a potom se podle něho bude držet pouť. Jelikož nebylo ale dost peněz, tak bylo rozhodnuto požádat císaře pána Františka Josefa, aby na tuto stavbu přispěl nějakým obnosem, že se tamní věřící budou modlit, aby byl dlouho živ a panoval. Bohužel přišla zpráva od císařského dvora, která nepotěšila, že jsou hodní a že císař pán děkuje, že se za něho budou modlit, ale žádný příspěvek nedostanou. Tak jiného nezbylo, než kapličku postavit na vlastní náklad.
Tak a teď mě řekněte, to se po více než těch 100 letech změnilo.
Nechci být šťovrát, ale někdy je to úplně stejné, že jak se říká, bylo je a bude.
S paní Marií Kombercovou, rodačkou tady z Čepí, jsme se sešli na obecním úřadě, to proto, že právě teď tady bylo vyhodnocení posvícenských receptů, nejlepších posvícenských receptů, ale asi bych byl nejraději u vás v kuchyni, protože byste mě určitě prozradila, co zajímavého se peče nebo co zajímavého se vaří právě na posvícení. Jsou tady vůbec posvícení v Čepí?
Posvícení se stále drží, ale bývala tu slavná posvícení. To posvícení se drželo 3 dny, byla tu zábava a hlavně v neděli se scházeli všichni příbuzní, takže se pekly husy a kachny a kuřata, co dalo hospodářství, že? A potom večer se chodilo k zábavě a v pondělí se ještě drželo posvícení, to se nepracovalo a večer byla také zábava, no a v úterý byly takové dozvuky.
Ale já jsem právě slyšel, že někteří by nejraději to posvícení drželi ještě celý další týden.
No to ano, to se stávalo. Když bylo veselo, tak to by šlo držet celý týden.
Jaký recept děláte teď na posvícení?
No tak já připravuji klasické koláče, to je jenom takový doplněk v sobotu. No a předtím se připravuje více cukroví, jsou to dorty, různé řezy. No a rakvičky a dříve toho bývalo mnohem více. Dříve bylo klasické posvícení, takže se sešlo příbuzenstvo, přijeli rodičů, že sourozenci se sešli, takže byla velká hostina, bylo hodně práce kolem toho, kolem přípravy, ale pak to vždycky dobře končilo. No a hlavně se dávaly výslužky z každého posvícení a bylo to jak maso, tak i různé sladkosti.
A či myslíte, že to je, že dnes to posvícení už nemá takovou tradici, nebo není to taková velká sláva?
No, lidi jsou spíš uzavření, tak nějak pro sebe. Potom já nevím, spolkový život.
Spolkový život je hlavně u televize asi.
Ano, chtělo by to více zábavy a ono záleží tak, aby se v obci ti lidé stmelili dohromady, že takhle víte, pokud není taková spolková činnost nějaká, tak každý se uzavře sám pro sebe a těžko se dostává potom do kolektivu.
Nechtěla jste se někdy třeba přestěhovat do většího města nebo do Pardubice, to kousek? Nechtěla jste žít třeba v Pardubicích? Možná by to bylo jednodušší.
Ne, já jsem učila na mateřské škole v Chrudimi a potom tady ve vedlejší vesnici ve Drenicích. Byla jsem spokojená, jsem zvyklá na vesnici žít a jsem tu spokojená.
Takže to letošní posvícení, na něm nebudete chybět?
Hostina bude doma, to je samozřejmě v rodinném kruhu, ale na zábavy už nechodím. Nemám protějšek a už jsem na to stará.
Vy pořád říkáte stará, stará, ale já jsem slyšel, že pořád pilně cvičíte, protahujete tělo.
Ano, scházíme se tady už asi 7 let nebo kolik. Já jsem z nich nejstarší, ti jsou mladší, ale je to cvičení na protažení těla. Taky to má takový význam, že se sejdeme, víte, jednou za týden, no, prohodíme nějaké slovo, nějaké zprávy se dozvíme, ne? A patří to ke kulturnímu vyžití, no.
Vyměníte si nějaké recepty, řeknete, to se v té obci stalo.
No právě.
Dobrota z naší kuchyně.
Máme před sebou plakátek na posvícení Čepí 2006, neboli Čepské posvícení. U mikrofonu mám Lucii Pohorelcovou.
Takže letošní rok bychom opět rádi pozvali všechny posluchače na tradiční nohejbalový turnaj, který vlastně začne ráno o 7:30 registrací mužstev na hřišti a vlastně od 8 do 5 hodin bude bojovat zhruba 16 týmů proti sobě takovým klasickým pavoukem až do finále. No jinak máme dále připraveno dětské odpoledne pro děti. Uvidíme, jaká bude návštěvnost, protože zrovna naše posvícení se trošku tluče s heřmaňáckou poutí, ale věřím, že některé děti zůstanou i zde v obci a že si užijí krásné dětské odpoledne a věřím, že to bude příjemný pro ty naše malé děti.
Vyzkoušejte si paintball, tady se dívám, vlastně vedle Čepy je jedno z největších hřišť vůbec na paintball tady v České republice.
Ano, vlastně hrají se tady také tradiční paintballové turnaje, anebo vždycky na žádost se zde hrají i různé firemní akce a tyto paintballisty bychom rádi pozvali a vlastně, že by si každý mohl zkusit vystřelit z té zbraně a nějakým způsobem vyzkoušet svoji zdatnost. No a dále večer pořádáme posvícenskou zábavu, která je vlastně takovým tradičním vyvrcholením posvícení. Máme zde k tanci a poslechu pozvanou kapelu Stanley Band. Dělá se sele na rožni, to je jedno z vyhlášených pochoutek tady při našem posvícení.
Potom v pondělí máme mariášový turnaj.
Ano, ten mariášový turnaj je to, jak už jsme říkali, klasický mariášový turnaj pro zvané, který už bude od 10 hodin tady v obecním hostinci, takže kdo má zájem, ať určitě se přijde aspoň podívat a může se potom zúčastnit dalšího ročníku v březnu 2007.
A Lucie Pohorelcová bude také připravovat doma něco na posvícení, nebo to berete už po tom moderním způsobu, že jenom nakupujete a nic nepřipravujete, nic nepečete?
No tak já sice rodinu nemám, ale mám ráda, když pozvu svý přátelé a něco pro ně udělám, takže já mám takový svoje recepty a můžu říct, že je docela takový rychlý, moderní, ale dobrý. A ráda peču většinou štrudl na slano se špenátem nebo s kukuřicí a většinou si na tom všichni pochutnáme. A také chceme vyhlásit soutěž o nejlepší posvícenský recept a vlastně jsme vybrali letošní rok 2 recepty, jeden slaný, jeden sladký a každý z vítězů dostane láhev rumu.
Tak který vás zaujal?
Takže ten sladký posvícenský recept posvícenské hřbety připravili manželé Škopkovi, který je tedy takový klasický piškotový recept s krémem, ale já bych ráda posluchače seznámila s takovým ještě zajímavějším receptem z brambor. Nazvali ho Čepský posvícenský toč a připravil ho pan Jára Kovalčuk z Čepí 90. A suroviny ingredience. 1 kg syrových brambor, 0,5 litru mléka, 6 lžic škvarků, 6 lžic nadrobno nakrájeného uzeného, 6 stroužků česneku, 1 lžíci sádla, 6 lžic strouhanky, sůl, pepř, drcený kmín a 1 kg zelí. A ty brambory opláchneme, okrájíme, nastrouháme na kaši, přebytečnou vodu slijeme. Dále brambory spaříme horkým mlékem, přidáme škvarky, uzené, utřený česnek, majoránku, pepř, sůl, kmín a strouhanku. Vše promícháme v těsto a je-li řídké, přidáme ještě lžíci mouky. Nízký plech vymažeme sádlem, vlijeme těsto a urovnáme na sílu 1 cm a pečeme v prudce rozpálené troubě asi 25 minut. No a z toho zelí nakrájíme na drobno, vaříme a na závěr zahustíme najemno strouhaným bramborem, natřeme jim placku a stočíme v závin. Vynikající je teplé i studené a k tomu kávu, meltu nebo pivo.
Takže ten Pavlovův reflex funguje, teď se špatně mluví, protože se zbíhají sliny, takže to je ten vynikající posvícenský recept na čepský posvícenský toč. Takže to je určitě recept, který si tu láhev rumu určitě zaslouží.
To se nám povedlo.
S místostarostou Radkem Čapským tady z Čepí jsme přešli od obecního úřadu jenom za roh. Před sebou máme takovou stavební parcelu, možná to odhaduji.
Je to taková krásná lokalita, kterou jsme vykoupili od soukromého vlastníka. Velikostně je to plocha, kde se vejde 10 rodinných domů, takže jsme provedli kompletní zasíťování. A myslím si, že to je velmi krásná lokalita, protože se nachází v klidném prostředí, zakončená potůčkem a takovou biozónou, řekněme, zelenou. Takže to je takový náš plán, jak rozšířit počet 400 obyvatel, zvlášť o ty mladé rodiny, aby jsme měli zase děti do školky, mládež na tu naši kulturní a společenskou činnost a veselí. A nesmím zapomenout taky na naši takovou, řekl bych, kuriozitu, nebo to, co se běžně v obcích nevidí, a to je naše vlastní průmyslová zóna. Máme tam dneska v současnosti 2 větší stavební firmy, další by měla stavět svůj areál. A na dalších 6,5 hektarech máme volnou, dnes už zasíťovanou plochu.
Co vás to napadlo, že vlastně stavíte průmyslovou zónu, tak jako mají třeba Pardubice?
A proč si myslíte, že bychom si my v Čepí nemohli stavět průmyslovou zónu, že by to měly dělat jenom velká města? Já si myslím dokonce, že naše průmyslová zóna je hodnější než některá, nemyslím teď konkrétně Pardubice, ale spousta průmyslových zón vzniklo na zeleném území. Když to my jsme využili místo, kde stávala dříve cihelna, možná pan starosta ještě o ní bude mluvit, v souvislosti s historií naší obce. Ta cihelna byla opuštěná, zdevastovaná a myslím si slušným obecním investičním záměrem došlo k tomu, že dnes jsou veškeré ty plochy opraveny, fungují, vydělávají, zaměstnávají naše občany. A na těch ostatních zelených plochách už rozvíjíme další aktivity.
Byl jsem se za vrchním mariášníkem podívat také do hospody a tam vlastně jsem zjistil, že je to obecní hospoda.
V 95. roce byl tento objekt bývalý hostinec pana Mrkvičky k prodeji a protože ta hospoda souvisí s kulturním vyžitím, je tam kulturní sál, tak vlastně obec si v tom 95. roce koupila, pronájela ji tomu našemu místnímu hostinskému a postupně se snažíme opravit celý ten objekt tak, aby vyhovoval tomu našemu kulturnímu vesnickému životu. Začalo se sociálkama, které byly teda v hrozném stavu a pokračovalo se s úpravama na sále, takže v tom sále už dneska se nechá slušně provozovat ty naše plesy, jak zmiňovala kolegyně. A já bych se nebál toho říct, že máme připravený projekt na celkovou rekonstrukci toho hostince, na to, aby se zde i vařilo, aby to nebyla jenom nálevna, ale aby opravdu se tu vařilo dostatečný počet jídel, protože strávníků, co si budeme říkat, máme spoustu. Protože nemáme jenom průmyslovou zónu, ale přímo v obci je několik podnikatelských firm, které postrádají vlastně slušný systém zásobování jídel. Tak já si myslím, že se i tohle to povede.
Venku začalo fičet, takže jsme s Radkem Čapským, místostarostou obce Čepí, museli jít na obecní úřad, protože ten vítr, bouřkový vítr, by dělal trochu rachot na mikrofon. Já bych se vůbec rád zeptal, vy jste Čepí rodák nebo jste náplava jako starosta?
Já si mohu s hrdostí říct, že jsem opravdu rodák, že nejsem náplavou, A mohu to dokumentovat tím, že nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1375, kdy se na jedné historické listině objevuje postava jakéhosi Ježka z Čepí, a od toho jména vlastně my odvíjíme i svůj rodokmen. Znak obce vyšel z původního znaku, který měl právě tento Ježek z Čepí. Jednalo se o tři kapry, které byly natočeny hlavou nahoru. A protože se dochoval pouze tento znak a nevěděli jsme přesnou barvu, tak můj bratr Martin Čapský, povoláním historik, tak tento erb rodový se mu podařilo zrekonstruovat, přidat tomu české národní barvy a výsledkem jsou tři stříbrný kapři na červeném štítě a tento znak se stal vlastně znakem naší obce.
A vás nikdy nenapadlo, že byste se odstěhoval tady z Čepí?
Můžu vám říct s upřímným srdcem, že opravdu mě tohle to nikdy nenapadlo, protože já jsem na vsi vyrostl v Čepí, jsem vlastně od narození. A za dob svých studií na vysoké škole jsem si zkusil žít ve městě. Děkuju, tato zkušenost mi stačila. A když jsem se oženil a opravil si náš původní historický dům, tak bych to za žádným případě neměnil. A můžu vám říct, kdo přijde k nám, tak vždycky žasné, na jakém místě ten náš dům se nachází. Já říkám, protože jsme tu byli první.
To se vybrali nejlepší místo.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Vlastíkem Novákem.
S Lenkou Tesařovou, ředitelkou školky v Čepí, jsme přišli na zahradu. Do budovy jsme ani nešli, protože teď je tady dovolená, děti jsou doma, školka nefunguje. Kolik pak dětí tady na zahradě by bylo, kdyby tady byly?
O prázdninách ten stav pochopitelně dětí klesá, jako v každý jiný mateřský škole, ale od 1. září máme zapsaných 25 dětí, což je kapacita naší školky.
Přibývá dětí v Čepí nebo spíše ubývá?
Řekla bych, že poslední roky děti přibývají, protože musíme dávat i některé záporné rozhodnutí, protože zájem je vyšší, než teda se může počet dětí přijmout.
Je vám to líto?
Určitě mi to je líto, protože když člověk vidí ty děti, tak by jim rád vyhověl, ale bohužel poslední roky jsou tak nějaký silný, že bohužel nemůžeme všem vyhovět. Mrzí mě to.
A když ráno vstáváte, těšíte se do práce nebo si říkáte, a je zase směna, musím jít pracovat?
To máte těžký. Jednou se člověk těší, někdy se netěší, ale většinou se těším, protože se dá říct, že s těmi dětmi je legrace, je to pohoda. Nenaříkám si, líbí se mi to.
Jsou šikovné děti tady v Čepí?
Určitě, protože pokud vím a mám tu nějaký zástup, tak si všechny, co jsou tu na zástupu, ty děti chválí, jak jsou strašně šikovní. A rozhodně chytřejší a klidnější než děti ve městě.
Mají děti také nějaké vystoupení?
Tak jednak přímo ve školce se dělají dvě akce, je to pro rodiče, ale i pro zvané, jako třeba babičky i sourozenci. Je to besídka vánoční a potom je to besídka ke dní matek, to je teda ve školce. A potom, co se týče v obci, tak děti ze školky nacvičují kulturní program pro důchodce, který tu probíhá jednou za rok, a taky na vítání občánku si naše děti připravují nějaký program.
Pak se vystoupení líbí dědečkům a babičkám?
Myslím si, že z něj mají strašnou radost, protože když vidíte ty rozářený oči, kolikrát i nějaká slzička, když to slyší od dětí, to je prostě zážitek, myslím, nezapomenutelný.
Já když přijedu do nějaké obce a jsou tam děti ve škole nebo ve školce, tak se jich většinou ptám, kam by mě zavedli, nebo zda je něco v té obci zajímavého.
Asi v obci se nám líbí nový dětský koutek, kde teda se děti můžou taky vyžít. Je to něco novýho, děti tam strašně rádi chodí. Je to oplocený, uzavřený, jako nebyl by problém se tam jít podívat. Opravdu je to něco novýho a je to tam moc pěkný.
Takže já se tam za chvilku půjdu podívat, mezi tím se tady můžu zhoupnout nebo hrát si na pískovišti, ale v obci tady nemáte školu. Proč tady vlastně není škola, nebo kdy tady byla škola naposled?
Pokud vím, tak tady v Čepí škola snad nikdy nebyla, protože byla škola v sousedních Jezbořicích, ale i tam bohužel, možná, že už to bude skoro 20 let, byla zrušená a děti teda dojíždějí do školy, buď do Pardubic nebo do Heřmanova Městce.
Takže děkuji za rozhovor a budeme se těšit asi na děti, protože opravdu ta školka nebo ta zahrada u školky bez dětí, to asi není ono.
Přesně tak, je to tady takový moc tichý, moc klidný, moc prázdný. Opravdu se prvního těším na ty nový dětičky.
To jinde nemají.
Prošel jsem už spoustu obcí, ale je pravdou, že na takovou zajímavost, jako je tady v Čepí, jsem zatím nenarazil. Je to Východočeský letecký archiv.
Jsme evidovaný u ministerstva vnitra, to znamená, že všechny věci a akce, které děláme, jsou legální, není to pirátství, je to vyloženě zájem o historii letectví.
Takže to už mluví pan Jan Pohorelec, který je duší, dobrou duší tady toho leteckého archivu. Kolem sebe máme spoustu exponátů, takže to jsou všechno vaše nálezy.
Všechny věci jsou jako naše nálezy, všechny věci jsou akční, to znamená, že jsou nalezeny na místech spadů a jsou dohledány a udělána identifikace těch věcí a je to zavidovaný v podstatě a víme, co tam kde bylo, co kde spadlo.
Je na to nějaký jednoduchý recept, jak najít třeba spadlé letadlo po 60 letech?
No, to jednoduchý recept na to není. Musí se kolem toho hromadu věcí přečíst a dohledat a potom je možné něco najít. Těch věcí pod zemí je hromada, ale jsou pod zemí, nejsou vidět.
Takže vlastně to, že jste se dal na takovouhle zajímavou činnost, tak to také znamenalo hodně studovat, hrabat v archivech.
Samozřejmě, jo, hromadu knížek je kolem toho potřeba přečíst, aby si člověk udělal úplně celou představu, jak to tady vypadalo v té době a potom se tím člověk může zabývat, musí vidět, který letadlo je který, že jo, jestli je to německý, americký a který je německý, který je německý, jaký typ a tak dál. Študuju furt.
Jak jste se vlastně k tomu vůbec dostal? Co vás to napadlo?
No, já jsem věděl, že tady u Třebosic havarovalo letadlo za druhé světové války někdy kolem května, tak jsem potom jako pátral, až jsme se dopátrali i na místo, tam ty místní pamětníci nám s tím pomohli a pak jsme to vykopali. Je z toho hromada pěkných věcí, motor, kanony, kulomety, všechny věci, které kolem toho fragmenty pilota jsme tam dokonce v tom našli.
Takže to byl ten první nález a tak vás to chytlo.
Že ten první nález byl krásný a nejlepší vlastně. Dneska, kdybych to dělal, tak bych to dělal trošku jinak sice, ale byl nejlepší a tak nás to jako vzalo a jeli jsme dál. Dneska máme dohledaných 34 míst spadů. Je jich na území republice evidovaných jak z německé, tak z americké strany asi 1040.
Kontaktujete třeba rodiny těch pilotů nebo těch osádek letadel?
No samozřejmě, jo. A oni se, pokud se některé takové věci najdou, tak se i ozvou sami a chodí hromada krásných dopisů, který si zakládám a cením si, protože tam ty lidi prostě jsou rádi, že vlastně našli ty svý pozůstalí nebo ty svý příbuzný na určitých místech, kde prostě oni věděli, že padnou třeba v Čechách, ale kde úplně přesně ne. No, dozvědí se to od nás a my třeba teď, je to 14 dní, jsme našli v Jeseníkách, tam spadla B-24 Liberátor, tak jsem tam našel známku pilota, který byl v podstatě jakoby nezvěstnej nebo nebyl pojmenovaný na pomníku, je 5 neznámých. Takže napíšeme dopis do Libiny a můžou si o tom doťuknout na pomník.
Možná je někdo, kdo by řekl, že jste hledači pokladů, teďka to ale říkám v uvozovkách, ale ono to asi není o hledání nějakých pokladů, ale to spíše o té historii.
Samozřejmě je to o historii. Já si těch věcí, které najdou, já si jich vážím. Není tady vlastně nic na prodej, to všechno prostě se to tady ukládá. Když dá pán Bůh, uděláme muzeum letecké archeologie a myslím, že to bude zajímavý pro hromadu příznivců a lidí. Řekl bych, že se to rozvíjí a že ty lidi mají o to zájem eminentní. Měl jsem tady lidi z Austrálie, měl jsem tady z Německa, z Holandska, z Anglie. Takže zájem o to je velký.
Já právě, když jsem s vámi procházel tohle muzeum, tak jsem jednak viděl nádherné fotografie, dokumenty, ale třeba také celé motory, vrtule, až po takové ty drobné součástky.
Jsou tady velké věci, jsou tady těžké věci, třeba motor, ten má, nevím, 18 metráků tam do štuky. A jsou tady takové drobné fragmenty, ale těší mě na tom, jako tady jsou to různě ty přasky Michigan, že jo. Minule jsem našel vyhřívání Browlinga a tam je na tom zavínáč. Já jsem na to koukal jak blázen, že měli za války zavínáč, už měli v symbolech na přístrojích.
A ty poklady, teď zase říkám poklady, které máte, úzkostlivě tajíte, nebo je možné si také prohlédnout?
No samozřejmě, jo, je možné si to prohlédnout a je potřeba se objednat jako telefonicky, aby byl doma většinou odpoledne, tak od těch 4 do těch 7 hodin.
A pak také dostanou takový zasvěcený odborný výklad, jako jsem dostal já tady při té truhlíce.
U nás to žije.
S panem Františkem Čapským, sportovcem tělem i duší, jsme teď přišli tady na nohejbalové kurty, nebo volejbalové kurty, nohejbalové.
Nohejbalové kurty spíš, no. Kdysi se v Čepi hrával volejbal, ale to jak v těch válečných letech, později už ta tradice odpadla. Zvlášť po posvícení bývaly velký volejbalový turnaje, no ale to ještě se hrávalo na tom hřišti u pošty tam. později, když se vytvořili hřiště tady, v téhle místě, kde teď jsme, u koupaliště.
Tady se hrál asi dobrý volejbal.
No, hrálo se dobrý volejbal, jako na všech vesnicích za války a po válce, že jo. Ta tradice toho volejbalu na vesnicích potom později se ztratila, že? No, ten nohejbal v těch 70. letech tady vzniká taková tradice, začalo se o posvícení, později se hrál pravidelná soutěž první a druhý třídy okresní. Byli jsme vlastně jedni z prvních, kteří začínali s nohejbalem na okrese. No a tak se hrál asi tak 10-15 let, se tady hrál pravidelně nohejbal. No, v současné době už to zase zůstalo na těch posvíceňských zábavách. A turna je jenom o posvícení, no.
Během roku si ale také jdete zakopat, ne?
No, během roku tady teda mládež se snaží hrát nohejbal. Teď v současné době, protože tady je nový kurt, tak je to lepší teda, protože byly ty kurty tady starý, zaostalý, že jo, tak bylo to, tak do toho nainvestovala obec. Takže ta tradice snad teď se vznikne a bude to vylepšený.
Kdo pak hraje lepší nohejbal? Mladí nebo ti starší?
No, myslím, že ještě ty starší pořád jsou lepší.
To se, takové ty fintičky.
To se ukáže vždycky o tom posvícenském turnaji, že jo.
Já tady mám tady ještě starostu obce pana Miroslava Beránka. Stojíme tady na těch nohejbalových kurtech. Obec do toho investovala.
Tenhle ten areál, vlastně, který má rozlohu 1,5 hektaru, tak byl předmětem restituční nároku a vlastně 13 let nám trvalo, než jsme se s restituentem dohodli a udělali jsme směnu pozemků. To se nám povedlo loni v červnu, na přelomu června a července. A takže teď jsme vlastně, dá se říct, v roce 1, kdy vlastně tento areál chceme postupně rozšiřovat, opravovat.
Takže třeba takový tenisový kurt, co na to, pane starosto?
Nazvali jsme to jako veřejně přístupné sportoviště, to znamená vždycky otevřené, kdykoliv, kdokoliv si tady může zahrát. Do budoucna bychom chtěli tady postavit ještě jeden betonový kurt, kde by se mohly děti vyřádit třeba na kolečkových bruslích, nebo zahrát si třeba hokej na kolečkových bruslích, nebo něco podobného. A potom bychom chtěli ještě udělat takovou jakoby třešničku na dortu, to znamená ten tenisový kurt.
Když jsem tady v Čepí přišel do obecní hospody, tak mě hostinská říkala, když chcete za mariášníky, tak to běžte tam dozadu, tam už určitě budou. Takže teď sedím u stolu s panem Františkem Číškem, to je předseda mariášového klubu, nebo jak se titulujete?
My se netitulujeme nikak, že jo? My jsme parta kamarádů a hrajeme mariáš, no.
Sedíme teď u takového správného mariášového stolu, jsou tam šuplátka z každé strany a je tady pod stolem také taková polička na pivo nebo na limonádu, jak kdo chce, i když ta limonáda se k tomu mariáši moc nepatří, aby sklenice nepřekážela na stole. Takže kdo pak dělal ty stoly?
Ty stoly dělal pan inženýr Dvořák a jinde už se to nevidí, ještě se to vidělo v Dubanech, to bylo v sousední vesnici a tam už ty stoly nejsou takovýhle, to je pohodlý tohleto.
Takže tenhle správný mariášový stůl je také potřebně bytelný, aby něco vydržel.
Když se dá pořádnej flek, tak se malinko praští do stolu, no.
To byl teda flek, ale teď mě řekněte, kolik pak se vás schází na mariáš?
Pravidelně hrajeme u dvou stolů, v pátek tam hrajou kluci, ty jsou služebně mladší než my, a tady hrajeme stará parta, no a když děláme turnaj, tak tady je tak těch, když hodně málo, tak to je 64, 112, jak prostě podle toho, jak se to vydaří.
A teď mě pověste, jak se vůbec dá trénovat na takový mariášový turnaj, jak se trénuje?
No, musí se chodit hrát, jo, hrát, to je jako všechno jiný, ostatní, no. U mariáše každá hra jiná, to je jako, když se nebude chodit, tak třeba přijdeš na turnaj a hraje s někým s odpuštěním, že bys to praštil přes ruce, když, nebo bys mu řekl, aby toho nechal a šel pryč, protože to nemá cenu. Chce to hrát, no.
Já jsem se díval právě na plakátek letošního posvícení v Čepí a tam v pondělí 28. srpna je také mariášový turnaj, takže to si také zahrajete tady.
To hrajeme pravidelně. Co jsem chodil do práce, tak jsem měl vždycky dovolenou na pondělí. Teď už to není ono, ale když se tady v pondělí ještě tancovalo. Se tancovalo 3 dny.
A tak co je lepší? Chodit na mariáš anebo doma čumět na televizi?
Chodit na mariáš, protože jsi mezi lidma a bystří si mozek, jo, to je jasný.
Může se v mariáši také podvádět?
S tím jsem se nikdy nesetkal. To je jediná hra, kterou já uznávám, protože jsou rozdány všechny karty. Jinak můžeš u každé hry, kde je oko, kde já nevím co, všechno, ferbla, tak můžeš podvádět, ale tady u tohle nemůžeš. Tady, když se spleteš, hodíš tam špatně, no tak zaplatíš renonce, řeknou ti, že jsi blbej a hraje se dál. Na turnaj, když se spleteš, tak kostují peníze, no. Já jsem to udělal teď na tom chrudinském mariáši. Zaplatil jsem poslední hru v třetím kole o 4,80 a hrajete o desetník a víte, co to je? To jsou strašné peníze. My se hádáme o desetník. To radši dáš 400 prdata, ale kdyby ti nedal desetník, tak je zlé.
Budu se těšit, že se uvidíme tady na posvícení v Čepí a že bude ten správný mariášový turnaj a pak nesmíme zapomenout pozvat na příští rok, možná zase v březnu, kdy bude už ten 11. ročník velkého turnaje.
Ano, to bych byl rád, kdyby teda jste pozvali na příští ročník, na březen.
Takže já děkuju Františku Čížkovi tady v obecní hospodě u krásného mariášového stolu a já se budu těšit a vy se budete pilně připravovat každodenní hrou nejlépe.
Každý den to nejde. Já bych mohl, ale hoši jsou v práci, jo, ty ještě musí makat, vydělávat, aby jsme brali penzí.
Jak vám dupou králíci?
Se starostou obce Čepí, Miroslavem Beránkem, jsme teď přešli k novostavbě. Je to poměrně velký dům, září Novotou, ještě tedy asi není otevřený. Co tam bude?
Dostali jsme loni státní dotaci na výstavbu domů s chráněným bydlením, takže v letošním roce dokončujeme. Počítáme, že bychom někdy na přelomu října a listopadu měli mít hotovou kolaudaci a že bychom následně potom mohli 16 bytů, 16 garzonek využít pro občany, kteří mají starobní důchod nebo plný invalidní důchod.
Mně se líbí hlavně na tom, pane starosto, že ten dům nestojí nikde daleko za vesnicí.
Ten náš záměr byl takový, aby to bylo uprostřed obce, aby vlastně ti občané, kteří už díky věku už jsou hůře pohybliví, takže aby to měli kousek na zastávku autobusu nebo aby měli možnost si dojít do krámu pro rohlík nebo pro základní potraviny. Takže zcela záměrně a cíleně jsme ho směřovali sem, byť samozřejmě jsme se sešli s určitou reakcí negativní, proč to stavíme tady a proč to nepostavíme vzadu. Takže jsme jim vysvětlovali, nebo snažili se vysvětlovat, že to není žádná rezervace pro Indiány, ale že jednou všichni budeme staří a jednou všichni budeme rádi za důstojné dožití, důstojné bydlení.
Když jsme procházeli obcí, tak jsem si všiml nově opravené kapličky.
Dá se říct, že to je taková společná aktivita svazku obcí tady z našeho regionu, tím, že tak nějak jako všichni tak trochu svým částečně katastrem zasahujeme na pardubické letiště, tak jsme si dali název Svazek obcí za letištěm. V současné době je nás 9 obcí a jednou z akcí, které děláme, je oprava malých památek v obcích. Udělali jsme si pasportizaci všech památek v obcích a postupně ty památky opravujeme a v našem případě ta oprava naší kapličky a oprava pomníků padlým v první světové válce jsou toho důkazem.
Já když jsem mluvil s panem Čapským o historii jeho rodu, tak jsme také zmínili, že vy jste náplava. Neurazil jste se?
Ne, já to říkám záměrně, tak já si myslím, že v našem případě si myslím, že je ideální symbioza, že vlastně já, co by náplava, protože vlastně já jsem se do Čepí, jsem se přistěhoval v roce 1990, vlastně od roku 94 starostuju, takže vlastně teď už to je 12. rok, takže myslím si, že zase vidím pohled vlastně jakoby člověka zvenčí, že v dobrém slova smyslu není člověk svázán nějak třeba jako s rody nebo s nějakou tradicí, vidí to třeba trošku jinak. Je třeba dobře, že nezná ty vzájemné rodinné vazby a jak ten dědeček s babičkou si kdysi před 80 lety něco udělali a teď ty rodiny se nezdraví a nebaví. A na druhé straně zase vlastně Radek, co by místo starosta, vlastně co by rodák a vlastně jakoby člověk, který vychází z rodiny, která vždycky v obci pro obec dělala, ať už to byl jeho děda, který vlastně za války starostoval a který ukrýval obecní kroniku, nebo vůbec vlastně i třeba vlastně jsou to lidi, kteří pro obec žijí a dělají, tak já si myslím, že ta vzájemná vazba toho je ideální a myslím si, že to na té obci je vidět.
Mám tady starostu pana Miroslava Beránka, místostarostu Radka Čapského, takže společná otázka pro vás, do jaké míry vy můžete ovlivňovat, co se děje v obci, jak můžete poroučet třeba?
Poroučet. Já si myslím, že to není o poroučení, že to je omluvení a třeba co se týká nějakého rozvoje spolkového života, to je vlastně případ třeba Lucky Pohrodcové, která vlastně přišla s tím, že se založí tradice posvícení, nebo už vlastně několik let dělá takové vánoční besídky ve prospěch mateřské školky. Takže každá iniciativa vzešlá z občanů si myslím, že je dobrá, ale podle mě to nemůžeme nařizovat, ani si myslím, že to nelze, že to není to pravé ořechové, musí to být ze spoda, nesmí to být z vrchu.
A názor místostarosty?
Já s panem starostou naprosto souhlasím, v tomhle tom jsme zajedno. Příkladem toho je třeba to vybudování toho sportoviště, kde si myslím, že se nám daří spolupracovat právě s klukama, kteří jsou sportovci a se sportovně založenýma dívkama. A myslím si, že to sportoviště zase podnítí jejich zájem.
Já mám rád hrozně Murphyho zákony a hrozně se mně líbí stará česká úsloví nebo rčení. A tak například třeba k úspěchu nevede žádný výtah, ale musí se jít po schodech. A ještě pak další optimističtí lidé neustále přemýšlí a mluví o řešení a pesimisté neustále mluví a přemýšlí o problémech. A já bych si přál, kdyby těch optimistů neustále přibývalo. A když by se pesimisté jednoho dne šli vyspat a druhý den ráno by se probudili jako optimisté a to si myslím, že by bylo úplně perfektní.
Posvícení v Čepí je tedy až příští sobotu, neděli a také pondělí, ale už nyní si můžeme povzdechnout spolu s našimi předky. Škoda, že to posvícení aspoň třikrát za rok není. Zítra se s Filipem Novotným podíváme do obce s hezkým názvem Vendolí a já se za týden v sobotu vypravím do Volče. Naslyšenou se těší Vlastík Novák.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.